Domnule general, sunt aproape 2 ani și jumătate de la invazia Rusiei în Ucraina. Cum evaluați în momentul de față șansele Ucrainei în plan militar?
Nu pot decât să spun ce am spus în prima săptămână după declanșarea invaziei. Acest război nu se poate termina cu o victorie militară, după cum nu se poate termina nici cu o înfrângere. Niciun război în ultimii 50 de ani nu s-a terminat cu un rezultat clar, mulțumită demersurilor militare. Și uitați-vă la Afganistan, uitați-vă la Irak, uitați-vă la Siria, uitați-vă la situația din Africa, din teatrele de conflict, la Libia, peste tot. În continuare, am convingerea că nu există soluție militară pentru acest război. Singurul rezultat al continuării confruntării militare este sporirea distrugerilor, creșterea numărului de pierderi de vieți, distrugeri de viitor, de perspective, de șansă de reconstrucție a Ucrainei, de compromitere în continuare și creșterea riscului de atragere a întregii omeniri într-un război îngrozitor. Ucraina nu are șanse să câștige, așa cum nici Rusia nu are șanse să câștige. Haideți să închidem ochii și să încercăm să ne imaginăm o victorie a Rusiei. Ce ar însemna victoria Rusiei? Până unde ar trebui să meargă ca să fie sigură că ce rămâne din Ucraina nu va continua lupta? Deci trebuie să ne închipuim că ocupă până la Kiev, dincolo de Kiev, până la Lvov, până la granița cu Polonia? Numește alt regim care ce face? Va putea să conducă sau va începe o nouă revoluție? Portocalie, albastră, verde, de orice culoare. Hai să ne imaginăm cum ar fi. Nu știu. Cum ar fi victoria Ucrainei? Hai să ne gândim. Ce ar însemna? Recuperarea teritoriilor până la frontierele tradiționale ale Ucrainei și acolo rușii vor spune, ah, am greșit, e clar, uite, au avut putere să vină până aici, ne oprim, nu-i mai atacăm. Rusia tocmai a integrat prin Constituție teritoriile Luhansk, Donetsk în statul rus. Va renunța? Ce înseamnă victoria Ucrainei? O paradă în Piața Roșie a armatei ucrainiene? Haideți să mergem mai departe de declarații pompoase. Vom merge până la capăt, pentru că am auzit inclusiv politicienii români, vom merge până la capăt cu sprijinul Ucrainei. Ce înseamnă până la capăt? Să meargă dumnealor până la capăt. Noi vrem să mergem până la o soluție și vrem să mergem până la o soluție cât mai rapid. O soluție în numele copiilor și nepoților noștri. O soluție care nu poate să fie decât negociată.
Haideți să dezvoltăm puțin acest aspect. Ce tip de comportament ar trebui să manifeste, să aibă România în raport cu stadiul la care a ajuns conflictul militar din apropierea granițelor sale?
România nu cred că mai poate acum să-și asume un rol. România a avut toate șansele de a își asuma un rol în acest conflict, un rol de mediator, de negociator. S-ar putea să pară ușor amuzant pentru unii ce spun. Nu, avem șansele, aveam puterea ca stat în proximitatea conflictului, ca stat NATO, ca stat membru UE, ca stat care a avut experiențe și bune și rele cu ambele părți în conflict, și cu Ucraina și cu Rusia. Puteam să insistăm. Acum nu mai poate România. Ce face România acum în raport cu acest conflict este să se alinieze necontenit la pozițiile puternicilor zilei. Puternicii zilei care sunt tot mai slabi, după cum vedem. E tot mai greu să spui. Ce faci? Te-ai aliniat la poziția SUA sau la poziția lui Biden? Trebuie să te hotărăști, pentru că dacă e poziția SUA, s-ar putea să se schimbe radical după o eventuală victorie a lui Trump. Dacă e la poziția lui Biden, trebuie să ne întrebăm de ce. Pentru că Biden tocmai a spus că nu este capabil să intre într-un nou mandat și, de fapt, fragilitatea lui fizică era atât de evidentă, declinul cognitiv atât de evident, încât e problematic să spui că te-ai aliniat la poziția lui Biden. Tot ce poate să facă România este să tragă învățămintele de cuvință din ce se întâmplă în Ucraina acum și să înțeleagă că este nevoie să previi, că prevenția este soluția, nu confruntarea. Prevenție care înseamnă atât o forță militară capabilă să transmită un mesaj de descurajare, deci sunt de acord cu sporirea cheltuielor militare, cu achiziția de tehnică, dar nu trebuie să uite nicio clipă că tehnica pe care o cumpărăm trebuie folosită de militarii români. Iar militarul român trebuie să fie respectat și apreciat și stimulat ca să fie la nivelul așteptărilor noastre, nu în permanență biciuit și ironizat, așa cum se întâmplă în opinia mea astăzi. Avem nevoie de servicii puternice, pentru că asta înseamnă prevenție, informație. Avem nevoie de diplomație puternică, pentru că tot la prevenție. Prevenția înseamnă diplomație, servicii de informații, înseamnă diplomație parlamentară, înseamnă foarte multe lucruri. Înseamnă depășirea unor prejudecăți și dialogul constructiv din timp, nu ce s-a văzut aici.
Ați vorbit despre o soluție, o rezoluție în baza unor negocieri. Ce formulă ar fi în interesul României și al Uniunii Europene în acest sens?
Trebuie să vorbim despre ce soluții sunt posibile, de fapt, pentru că în interesul României, a Uniunii Europene, ar fi să se șteargă totul cu proiectele, să nu fie existat ce s-a întâmplat. De problema e de unde începem să ștergem. Începem să ștergem din 2014, începem să ștergem din 2008, începem să ștergem de la Minsk 2, pe care l-am semnat și l-am aplaudat ca fiind soluția conflictului ucrainean-rus, pentru că apoi, spre stupoarea mondială, doamna Merkel să declare că au semnat Minsk 2 doar ca să câștige timp, nu au avut nicio clipă intenția să-l respecte. Nu știu dacă am știut. Mă refer la public. Care acorduri au mai fost semnate cu intenția de a nu fi respectate de către Germania, Franța, Uniunea Europeană, OCDE? Câte sunt? Că ar trebui să știm și noi. Atunci când încercăm să ne lămurim ce vrem să se întâmple, plecăm de la documentele semnate în prezent, despre care mai aflăm că au fost semnate doar ca să se câștige timp, dar nu a existat niciodată intenția să fie. E foarte greu să spunem ce ar favoriza. Hai să ne gândim ce e posibil. Ce e posibil acum ar trebui să fie o încetare imediată a focului. Chiar și cu riscul de a avea un conflict înghețat. Orice este mai bun decât continuarea războiului. Mie mi se pare că una din lecțiile conflictului ucrainean este intrarea într-un anonimat total a Organizației Națiunilor Unite. Nimeni n-a vorbit de căștile albastre, nimeni n-a vorbit de trimiterea de observatori ONU. Toată lumea a vorbit de trimiterea de rachete, de tancuri, de proiectile cu uraniu sărăcit, de orice, mai puțin de ceea ce propunem în alte părți, eventual în lumea a treia. Trimitem căștile albastre, facem și dregem. Mi se pare că ar trebui să ne punem o întrebare serioasă: cine este ONU și mai avem nevoie de el în această formă? Dacă într-un asemenea moment teribil, singurul care vorbește la nivel internațional este NATO. Păi ONU? Dar revin, ar trebui o înghețare a conflictului și de aici încolo negociere. Pentru o negociere de succes avem nevoie de un moderator puternic astăzi. Nu mai poate să fie oricine. E nevoie de un negociator puternic. Am spus din prima zi, eu ved Turcia sau China. Imediat după declanșarea conflictului am spus, moderatorii trebuie să fie ori Turcia, ori China. Au aturi, au forță militară, au relații cu ambele părți, au credit și mi se pare că lucrurile merg cumva în această direcție. Mi se pare că merg cumva spre China ca moderator acceptat, după ultimele deplasări cu Leba, care a fost la Beijing, s-a întâlnit cu omologul său chinez, după declarațiile lui Zelensky. Nu cred că a fost abandonat nici Erdogan, dar rămâne undeva pe mânecă. Disponibilitatea de Erdogan e permanentă, doar că în acest moment Erdogan e mult mai focalizat pe situația din Orientul Mijlociu, care e mai aproape de ambițiile lui de renaștere a Imperiului Otoman decât Ucraina-Rusia. Imperiul Rus e treaba lui Putin, în opinia lui.
Haideți să mutăm atunci discuția în acest plan cu perspective reale de extinderea conflictului în Orientul Mijlociu. La ce ne putem aștepta în aceste zile, având în vedere asasinatele comise asupra liderilor Hezbollah și Hamas, o figură mai belicoasă, militantă, instalată la vârful organizației palestiniene, un Iran mai agresiv și cu perspective reale de răzbunare?
Întrebarea noastră e ușoară, răspunsul este foarte dificil, pentru că fiecare are câte o opinie bazată pe informațiile pe care le-a dobândit de-a lungul timpului. Încerc să construiesc un răspuns care să nu angreneze informații clasificate, astfel încât să fie accesibil ascultătorului. Problema este, în acest moment, dublu standard. Conflictul va continua. Este un never-ending story acolo, între Palestina, între statele arabe și Israel. Chiar dacă unele state arabe au început să schimbe opinia în ultima vreme, vă asigur că nu-și vor abandona, cum spun ei, frații palestinieni. Se moderează oarecum, dar în momentele în care au de ales între Israel și Palestina, opțiunea finală va fi întotdeauna Palestina. Politicul poate să gândească în alte paradigme, dar arabul se va întoarce la frăția lor. Problema noastră este că atunci când încercăm să cântărim ce se întâmplă acolo, este dublu standard. Și cu riscul de a genera confuzii, o să vă spun, aparent clarific, eu sunt convins că generează confuzii. Avem conflictul Ucraina-Rusia, de care am vorbit mai devreme. Și am hotărât foarte clar că atunci când se bombardează un spital în Ucraina de către Rusia, indiferent de justificare, că era un comandament militar în subsol, că era un centru de dirijare, e foarte rău. N-ai voie să bombardezi spitale. Problema este că în conflictul din Orientul Mijlociu, dintre Hamas și Israel astăzi, nu se aplică aceeași regulă. Acolo se pot bombarda spitale. Atunci când se asasinează persoane sau se încearcă asasinări în Ucraina sau în Rusia, e foarte rău. Atunci când se întâmplă aici, sunt lovituri preventive. Trebuie să ne hotărâm pentru că omul e același peste tot. Lumea nu mai știe ce să creadă. De aceea sunt mișcări studențești pro-palestiniene într-o parte unde nu te așteptai, mișcări pro-Israel în altă parte unde te așteptai foarte vehemente, pentru că au apărut elemente de confuzie, pentru că toată lumea e îndreptățită să vadă lucrurile într-un anumit fel, pentru că pozițiile oficiale nu mai sunt crezute. Nu mai au credibilitate comunicatorii oficiali datorită acestor confuzii pe care se fac că nu le văd și nu le gestionează. Conflictul se va adânci. Am văzut declarații de genul Israelul va lovi Hezbollah în Liban. Știți cum sună asta ca să o traducem pentru noi, pentru români? Sună cam ca și cum Rusia ne-ar spune noi vom lovi UDMR-ul în România. Dom'le, Hezbollah este o formațiune parlamentară în Liban. Că ne place sau nu, e o formațiune parlamentară, are miniștri. Și membrii Hezbollah nu umblă cu tichii argintii în cap de staniol ca să-i recunoască lumea pe stradă și nu stau în același loc. Și atunci când spui că tu vei urmări ținte Hezbollah în Liban, e ca și cum cineva ne-a spune, noi urmărim ținte UDMR în România. Păi și eu ca stat ce trebuie să fac?
Hezbollah are totuși o aripă armată în construcția asta.
Care nu este grupată într-un loc și nu există niciun libanez de altă credință în jurul lui. Până la ce punct e legitim? Apar o grămadă probleme de principii, dar până la principiile drept, oamenii suferă. Și mie mi se pare în continuare că trebuie să ne întoarcem la o intervenție fermă în impunerea unui dialog. Este evident că recunoașterea statului palestinian este singura cale. Deci, clară, răspicată. Actorii globali sunt mult mai preocupați de alte focare, au problemele lor acasă. Acest conflict are loc într-un moment de tranziție de la unipolar la multipolar, că le place sau nu le place unora. Cei care părăsesc scena puterii sau sunt foarte preocupați de alte probleme și mi se pare că nu ajută cu nimic. Acest conflict are loc într-un moment foarte trist. Și iarăși conflictul era previzibil ce se întâmplă la atacul Hamas. Nu mă refer la faptul că puteai să previi ziua, ora atacului Hamas din octombrie, ci mă refer la faptul că era evidentă creșterea stării de tensiune. Problema palestiniană dispăruse din atenția publicului. Dispăruse pentru că era blocată. Era clară starea lor de nemulțumire. De ce nu a fost văzută? Știți că a fost o dezbatere cu serviciile israeliene, dacă au știut. Erau toți mult prea preocupați de problemele legale ale lui Netanyahu. Țineți minte, meeting-uri la Tel Aviv atunci cu tot felul de proteste, cu cereri de demisie. Mie mi se pare că și acum continuarea conflictului este într-o mare măsură în directă legătură cu problemele lui Netanyahu. Și că un alt premier, care va veni cu siguranță, va aborda diferit problema. E nevoie de o încetare a focului.
Punct. Având în vedere și acea componentă încă existentă a ostaticilor deținuți de Hamas, o negociere, o soluție în acest sens ar detensiona și situația în regiune?
Ar fi doar o parte și o parte mică, plus că mă tem că ostaticii respectivi sunt tot mai puțini după atâta conflict, după atâtea pierderi de vieți omenești, după zeci de mii de civili morți. Mă crem că protecția ostatecilor a fost o grijă undeva pe planul 10-15 al Hamasului în tot acest conflict. Nu va detensiona. Cel mult ar putea să fie o detensionare de scurtă durată a conflictului. El se va reaprinde, ori dintr-o parte, ori dintr-alta. Ostatecii sunt un efect, nu o cauză.
Fac acum apel și la cariera dumneavoastră, la vârful SIE. Ce presupune o astfel de criză de ostatici ținuți captivi în afara granițelor unui stat? Ce provocări aduce unui serviciu de informații externe?
Provocările și răspunderile sunt uriașe. Nu merg neapărat pe elemente precursoare unui lor de ostateci. Dar după ce s-a întâmplat un asemenea eveniment, serviciile intră într-o stare de alertă. De obicei există colective dedicate unor asemenea situații, dincolo de structurile specializate, se constituie colective mixte. Primele demersuri țin de localizarea ostatecilor. Se fac toate eforturile prin toate sursele și aici apar cheltuieli și demersuri informative extrem de ample. Se mobilizează un număr uriaș de resurse informative, de rețea, ca să fim expliciți. Costă foarte mult să obții informații într-o asemenea situație, pentru că lumea știe că trebuie să vii cu ceva. Se discută cu partenerii, se caută partenerii care ar putea avea posibilități în zona unde s-a întâmplat, astfel încât să obții informații. Și atunci când e vorba de ostateci, vă spun, se discută cu oricine. Deci se depășesc granițele alianțelor politice. La nivel de servicii, toată lumea știe că o asemenea situație este extrem de gravă și că s-ar putea mâine să aibă el nevoie de tine. Și atunci apare o cooperare, un dialog intens pe teme. Evident însă că și în acest dialog al serviciilor, și o să mă opresc aici cu ce spun, toate au un preț. Poate să fie financiar sau poate să fie te ajut să afli unde sunt, dacă tu mă ajuți pe mine să-mi rezolv, au și ei alte probleme. Și atunci trebuie să iei niște decizii. Decizii care presupun de multe ori consultarea cu politicul, care preferă să nu știe, în sensul că nu mă interesează, vedem, asumă-ți, e complicat. Depinde și de politica fiecărui stat în raport cu asemenea situații. Ce spuneam, ce se întâmplă înainte. Sunt state care spun, avertizăm cetățenii, să zicem români, să nu călătorească în zona cutare, să nu participe la activități în perimetru cutare, să nu intre în statul cutare, pentru că există riscuri majore. Și sunt state, precum Canada, precum SUA, care spun, dom'le, dacă a existat un avertisment lansat și tu te-ai dus totuși și ești o state, e o problemă care te privește pe tine și familia. Statul nu poate să cheltuiască din resursele tuturor cetățenilor pentru unul sau doi sau trei sau zece care au refuzat să asculte un avertisment. Asta nu înseamnă că nu se intervine. Dar presiunea este alta. Problema majoră este atunci când sunt ostate și persoane trimise în misiuni oficiale, inclusiv jurnaliști, să zicem, dar pleacă în misiune oficială, sau când se întâmplă cum s-a întâmplat în Israel. Nu a existat niciun avertisment că există un risc, s-a organizat un festival, s-a făcut publicitate, lumea s-a dus acolo deschis, au fost inclusiv militanți pro-palestinieni israelieni care au fost victime. Atunci situațiile se schimbă.
Atât cât poate fi dezvăluit și nu neapărat în situația asta a crizelor de ostatici. Au existat colaborări între Serviciul de Informații Externe și omologii din Israel în timpul mandatului dumneavoastră și ce au presupus ele?
A existat un dialog și au existat cooperări, așa cum au existat cooperări și cu serviciile arabe foarte strânse. Problematica e diversă și nu se poate discuta. Eu sunt convins că și acum continuă colaborarea. România avea o serie de atuuri care se pierd, din păcate. Și nu datorită serviciilor, datorită politicului. Pentru că avea o autoritate istoric dobândită în Orientul Mijlociu. O credibilitate. Avea o autoritate și o credibilitate dobândită istoric în Africa. Ele se pierd, dar cel puțin pe mandatul meu am încercat să exploatăm din plin resursa aceasta alături de performanțele serviciului. Dar, repet, dialogul există cu absolut toate serviciile. Și serviciile au un dialog mult mai fluent și mai rapid decât diplomația. Poți să pui mâna pe telefon și să cauți pe șeful unui servici dintr-un stat aparent ostil atunci când problematica și el nu va ezita să te caute.
Și au fost astfel de situații.
Și au fost astfel de situații. Evident că politicul e informat, pentru că de-aia un serviciu se numește serviciu, pentru că prestează serviciul, nu-i de capul lui. Politicul e informat și decide. Dar de multe ori cooperările nu au neapărat o conotație politică. Sunt cooperări tehnice, pe o speță clară. E adevărat însă că prin implicațiile rezultatului pot să reprezinte un asset în dialogul politic. Un asset care să permită politicianului să spună aștept de la dumneavoastră un sprijin în plan politic pentru ce a făcut serviciul meu pentru dumneavoastră.
Și ca urmare a acestui lucru au fost evitate situații, existența unor vulnerabilități?
Altele au fost rezolvate, deci au fost evitate și au fost rezolvate. Sunt alerte pe care le primești. Atunci când cooperezi cu cineva pe o speță și te cunoaște și stabilești canale de comunicare, nu odată ai primit alerte care ți-au permis să eviți crize. În sensul, aveți grijă, aveți lucrători în zona cutare, acum găsești români peste tot în lume, pe cont propriu. Mult mai mult decât își închipuie lumea în zone izolate sau de risc, în zone unde acționează mișcări teroriste. Avem români care lucrează în forțe de securitate private. Nu știu cum să spun, pentru că am găsit o formulă frumoasă, să spunem, forță de securitate privată pentru ceea ce în anii 70-80 spuneam mercenari. Sunt oameni plecați de 30 de ani, sunt cu arma în mână acolo, cu o misiune militară, n-au plătit impozii statului român niciodată, sunt plătiți cu o sume uriașe, dar când sunt răpiți, așteaptă să fie eliberați de serviciile de informații, de ofițerii din serviciul de informații care sunt plătiți cu o fracțiune de cât câștigă ei. Și serviciile în fapt își fac datoria pentru că nu fac calcule economice de acest gen. Pentru că e deținător de pașaport românesc și pentru că intră în datoria lor să rezolve și asemenea spețe.